Somo tunalofanya leo linaitwa Neno la Mungu na hii ni sehemu sita kutoka mfululizo wa sehemu sita. Mada tunayofanya leo ni unaweza kuwa na kile unachosema. Hii ni sehemu muhimu sana au mada leo kupitia Neno la Mungu. Mwenyezi Mungu anatenda maneno ya Mwenyezi Mungu aliyemumba mbingu na ulimwengu na ardhi kwa maneno. Yesu alitumia maneno kumshinda Shetani. Maneno ni maneno yenye nguvu mbegu, ni mbegu za uzima au mbegu za kifo, na Mungu anataka tuweze kukua na kuelewa hili. Hebu tuende kwa Marko sura ya 11, mistari 22 hadi 26. Kusoma kutoka mstari wa 22. Basi Yesu akajibu, akawaambia, mwaminini Mungu au imani ya Mungu. Kwa hakika nawaambieni, kila mtu anayesema mlima huu au shida hii atolewe ili atupwe katika kuona, wala hana shaka moyoni mwake, bali anaamini yale anayosema yatatendeka. Atakuwa na chochote anachosema. Kwa sababu hiyo nawaambieni, chochote mnachoomba au kuomba, amini kwamba mkipokea, mtakuwa nacho, na wakati mnasimama kusali, fanya amri yenu juu ya yeyote aliye baba yenu mbinguni, samehe makosa yenu. Lakini msiposamehe, wala baba yenu hatakuwa mbinguni usamehe makosa yenu. Maisha na huduma ya Yesu ni mfano wetu wa kufuata leo, na daima Biblia inasema kwamba tunapaswa kufanana katika sura ya mwana wake mpendwa Yesu. Daima utumie neno la Mungu lililoandikwa ili kumshinda ibilisi. Imeandikwa mara tatu jangwani ni kwamba Yesu alizungumza kwa usahihi, kamwe hotuba isiyopotosha ya shaka na kutokuamini. Mazungumzo yake daima yalikuwa na yale Mungu aliyosema. Yesu alitumia muda mwingi katika sala, lakini hakuwahi kuomba tatizo hilo. Yesu daima alizungumza matokeo ya mwisho, si tatizo. Kamwe je, yeye kukiri hali yake ya sasa. Alizungumza na matokeo yaliyohitajika. Yesu alijua kwamba kama angetaka kitu kuja katika udhihirisho au kuja katika hali halisi, alikuwa na kusema vyema. Ilipaswa kuongea neno la Mungu kwa imani na kuwaita mambo ambayo hayajakuwapo bado. Neno la Mungu limezaliwa moyoni mwako, lililoundwa na ulimi wako uliozungumzwa kutoka kinywa chako, hutoa nguvu za ubunifu za Mungu kuunda, kuanzisha au kuondoa vitu kutoka kwa maisha yako au kutoka kwa maisha ya wengine. Msingi na mafanikio ya maisha au huduma ya waumini itategemea maneno wanayoyaamini mioyoni mwao na kukiri kwa vinywa vyao. Biblia inasema kwamba njia na mawazo ya Mungu ni ya juu kuliko yetu, ambayo ni hivyo Mungu ametupa njia zake na mawazo yake kwa namna ya maneno. Inaitwa Biblia ili tuweze kuelewa jinsi anavyofanya kazi na umbo la mwanawe. Kwa hiyo hawezi kuwa na shaka juu ya mke wake na mawazo yake. Neno la Mungu linasema malaika wa Mungu wanasubiri kumtumikia muumini ili kufanya neno la Mungu liwe kweli hapa duniani, ambaye maneno yake unapoanzisha katika maisha, yale ya Mungu na neno lake, au hiyo au ulimwengu na maneno yake, Biblia inasema kweli, hatimaye utakuwa na kile unachosema. Nilikuwa nikifanya kazi na mwenzake miaka iliyopita katika kiwanda, na angeweza kuniambia daima, unajua, wanapata ugonjwa mara moja kwa mwaka kwa wiki nzima na homa. Nami namwambia, usiseme hayo. Akasema, kwa nini? Nikasema, naam, kama wewe kusema kwamba utaamini kwamba zaidi. Na kisha mwaka ujao, utakuwa na tena. Na hivyo ikawa mwaka ujao. Alikuwa mgonjwa na mtiririko kwa wiki nzima. Kisha akaniambia huko nimewaambia, alikuwa akifanya kazi kwa kanuni ya Mungu kwamba inasema nini unachoomba au kusema au kuamini, kwa ikiwa unaamini kwa moyo wako, utaipokea. Ikiwa ni hasi au chanya, hiyo ndiyo mfumo. Kwa hiyo mwenzangu wa kazi alikuwa akikiri hasi kwamba angekuwa mgonjwa mwaka ujao kwa wiki nzima. Alifungua mlango kwa ajili ya ugonjwa kuja katika maisha yake, na alikuwa mgonjwa kwa wiki nzima. Alikiri alichotaka, ingawa hakutambua alichokuwa akifanya. Alikiri. na kwa sababu alikiri kwa muda mrefu, aliamini. Alipougua, aliamini tena. Na Biblia inasema unapoomba kitu au kuomba kitu fulani, utaamini ukipokea kabla ya kuipokea. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba alikuwa anaenda kuambukizwa, halafu alipata ugonjwa. Mwanzoni mwa mwanzo, Mungu alipotazama gizani, Mungu angeweza kusema, "Oh, ni giza huko nje." Lau kuwa Mungu alisema kuwa ingekuwa giza milele. Lakini Mungu aliangalia nje na kuona giza, lakini hakukiri alichokiona. Hakukiri hali yake ya sasa. Alikiri na kusema kile alichotaka kwa imani, Mungu aina ya imani inayotoka kwa Mungu. Alisema, mwanga uwe na nuru ilikuwa au ikawa. Alikiri kunukuu alitaka, alikiri si kile alicho nacho. Na ndivyo tunapaswa kufanya kama waumini. Tunapaswa kuchukua neno la Mungu liweke katika vinywa vyetu, tuseme nje ya kinywa chetu, kwa imani tulio nayo, tunachoomba kwa kile tulichosema kabla hatujapata. Inasema kwamba ni mchakato wa kuwaita mambo ambayo si kama ilivyokuwa. Kwa maneno mengine, tunasema hatujapata hiyo bado. Lakini ninakubali na kuamini kwamba itakuwa ukweli katika maisha yangu. Nawazo si kutembea katika shaka au kutoamini, lakini tu kumshukuru Mungu kwamba inakuja. Tunapoomba neno la Mungu na kumwomba Mungu kwa kitu kadiri ya neno lake, tunapaswa kuamini tunapokea hilo mara moja, bila ujuzi wa kuona kwa macho yetu au akili zao za kimwili. Mungu anasema kwamba unapoomba kitu fulani, amini kwamba unapokea kabla ya kuiona. Hiyo ndiyo kanuni ya Biblia. Na ni kanuni inayofanya kazi duniani lakini kwa maana hasi. Sasa nataka kurejea kwa mvulana tena, muamini ambaye ni mgonjwa. Na muumini anajua kwamba Mwenyezi Mungu huponya. Hivyo muamini huenda kwa neno la Mungu, anaona ahadi ya Mungu na anasema, kwa kupigwa kwake, nimeponywa. Na muamini anasema, Bwana, neno lako linasema, nimeponywa. Na naamini kwa imani kwa jina la Yesu, kwamba nimeponywa na ninapokea uponyaji huo sasa, na nakushukuru kwa kuwa nimeponywa. Sasa mtu mwingine anayemtazama mtu huyo atasema, huponywa. Bado, unajua, bado unakimbia, bado unakohoa, bado una mgonjwa. Mtu atasema, ndiyo, najua. Nina dalili, lakini nimeponywa. Na mtu mwingine ambaye hajui mfumo, sema uongo, bado una mgonjwa. Biblia, neno la Mungu ni kubwa kuliko hali. Ukweli ni, bado una mgonjwa, lakini ukweli ni kisigino chako na ukweli ni wa juu kuliko ukweli. Ikiwa unashika ardhi yako, ikiwa unasimama chini yako, na kuendelea kuamini kwamba nimeponywa, kuna mchakato wa uponyaji unaofanyika na udhihirisho au uponyaji. Ukweli utakuja kwa mtu huyo duniani ikiwa wanasimama ardhi yao kwa muda mrefu na hawaingii katika shaka na mbali. Hivyo inawezekana kwa muumini kusema kwa jina la Yesu nimeponywa. Na ingawa bado wanaonekana wagonjwa, wanaponywa. Utaratibu wa uponyaji umeanza na inachukua muda, kupitia Mungu na kupitia Roho Mtakatifu kufanya kazi katika maisha ya muamini huyo. Hivyo wewe si uongo wakati wewe kusema wewe ni kuponywa. Hata kama wewe kuangalia mgonjwa. Mchakato wa uponyaji unashiriki. Ukweli ni kwamba wewe ni mgonjwa, lakini umeponywa na kwa wakati. Ukweli utakuja juu ya ukweli na kufanya ukweli katika ukweli kwamba umeponywa. Natumaini umefurahia hii subtext ya neno la Mungu na neno la Mungu. Ni ya kuvutia sana, lakini ni msingi wa maisha ya waumini. Ni msingi wa ufalme wa Mungu, ahadi zote za Mungu na kila kitu kinachotokea. Asante kwa kuwa na mimi leo. Natarajia somo linalofuata na wewe. Mungu awabariki. Karibu katika mstari wa Yuda Online. Jina langu ni Gary Stevens. Tunafanya somo leo, bila shaka, neno la Mungu, na hii ni sehemu ya sita kutoka mfululizo wa sehemu sita. Mada tunayofanya leo ni unaweza kuwa na kile unachosema. Hii ni sehemu muhimu sana au mada leo. Kupitia neno la Mungu, Mwenyezi Mungu anatenda maneno ya Mwenyezi Mungu aliyemumba mbingu na ulimwengu na ardhi kwa maneno. Yesu alitumia maneno kumshinda Shetani. Maneno ni maneno yenye nguvu.